Goeiemôre broeders en susters. Die gelykenis van die talente. Hier in Lukas 19, ook elders. So tradisionele skoolopeningsteks. Kinders, julle moet werk met julle talente. Jy moet woeker met wat die Here jou gegee het. Natuurlik is dit waar, maar hier gaan dit om veel meer. Ons Here Jesus is hier aan die einde van sy lewe besig om te kyk oor sy graf en opstanding heen, na die eindtyd, maar ook na die tussentyd, waarin ons 'n taak en 'n roeping het in sy koninkryk, by uitstek in sy waaksaamheidsgelykenisse. Hy vertel nie vir ons dinge vir interessantheid oor wat gaan gebeur nie, maar sodat ons ons taak en roeping kan besef. As die disippels dan ook vir hom vra, wanneer gaan hierdie dinge gebeur, 'n blote inligtingsvraag, dan kom hy met die profetiese rede, wat begin met waak, wat eindig met pas op, en haal hulle en ons van die paviljoen af, op die veld, waar dinge gebeur, waar ons die taak en die roeping het. Nou, een van die gelykenisse, ons noem dit waaksaamheidsgelykenisse, gelykenisse wat handel meestal oor 'n eienaar of landheer wat vertrek het, en dan weer terugkom, is die gelykenis van die ponde, of die talente. Matteus het dit as deel van die profetiese rede, Matteus 25, Lukas plaas het net voor sy intog in Jerusalem. Ons sien in hierdie gelykenis, dat Jesus ook dan ons taak en opdrag in die tussentyd uitspel. Is dit nie aangrypend nie, voor hom lê die ergste lyde wat iemand nog gely het, die smart van die kruisdood en van God verlaat, en hy deel die opdragte uit aan sy kerk. In hom is die sekerheid van oorwinning, hy gaan weg, maar hy gaan weer kom, hoe duidelik blyk het nie, in die gesprek daar ook in die bovertrek nie. En oor die skadu van die kruis hang reeds die lig van sy wederkoms. En ek wil dat ons vanoggend in ons gesprek veral fokus op die derde diensknegt. By Matteus, sowel as Lukas en Markus, figureer hy prominent. Kom ons lees uit die Lukas evangelie uit Lukas 19, net enkele verse. Terwyl die mense na Jesus geluister het, het hy nog 'n gelykenis vertel, aangesien hy naby Jerusalem was, en hulle gedink het die koninkryk van God sou nou enige oomblik kom. 'N man van adellike afkomst het na ver land op reis gegaan om as koning aangestel te word en dan terug te kom. Vooraf het hy 10 van sy slawe geroep en aan hulle 10 goue muntstukke gegee. Gesê, dryf handel daarmee totdat ek terugkom. As hy dan terugkom, soek hy rekenskap vers 16. Die eerste diensknegt het vorentoe gekom en gesê, meneer, u muntstuk het 10 muntstukke opgelewer. Daarop antwoord hy, mooi so, jy is 'n goeie slaaf. Omdat jy in 'n saak van min belang getrou was, kry jy nou die bestuur oor 10 stede. En ook vers 18 en 19, dieselfde met die man wat 5 muntstukke opgelewer het. En dan vers 20, nog 'n ander het gekom en gesê, meneer, hier is u muntstuk. Ek het dit in 'n doek gebere. Ek was bang vir u, want u is 'n harde man. U eis op wat u nie belê het nie, en oes wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom, met jou eie woorde sal ek jou veroordeel, jy is 'n slegte slaaf, as jy dan geweet het, ek is 'n harde man wat opeis wat ek nie belê het nie en oes wat ek nie gesaai het nie, waarom het jy dan nie my geld in die bank gesit nie? Dan sou ek het by my terugkoms daarom met rente kon getrek het. Daarop sê hy, vir die wat daar staan, vat die muntstuk van hom al weg, gee dit vir een wat die 10 muntstukke het. Ja, in die Matteus weergawe nog die woorde waarmee het afsluit, gooi die nuttelose slaaf uit in die buitenste duisternis daar buite, daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Waarop ons hier wil fokus, broeder en suster, my dink van die Here bepaal my diens aan die Here. Dit is my so, wat jy van iemand dink, bepaal wat jy vir hom doen, hoe jy vir hom werk, of omgekeerd, wat jy vir iemand doen en die manier hoe jy dit doen, verklap baie maklik wat jy van hom dink. So ook in ons verhouding met die Here. Jesus vertel hierdie gelykenis op sy laaste reis van Galilea aan die noorde af na Jerusalem. Die spanning het opgebou, Jesus se aanhang groei. Weldra sou hulle die palmtakke vir hom oopgooi en Hosannas aanhef, terwyl hy op 'n donker die stad Jerusalem binne ry. En dan met die oog op hulle wat gedink het dit gaan gou gebeur, dadelik, dat daar Getsemane en 'n Golgotha sou wees in die graf en die opstanding en Pinkster, nog nie hulle verwagtinge opgekom nie. Vir hulle vertel ons hoogste profeet en leraar hierdie gelykenis. Die edelman wat na 'n ver land reis om as koning aangestel te word. en terug te kom. Ja, na die terugkeer van die edelman, nadat hy die koningskap in 'n ver land aanvaar het, kom hy terug, duidelik wys dit op die wederkoms van onze Here. Maar in die tussentyd, die tyd dat hy weg is, die pond wat in elk van sy diensknegte toevertrou word, waarmee gewerk moet word, die tyd waarin ons nou leef, tussen sy vertrek, sy hemelvaart en sy wederkoms, die tyd van die kerk,
die tyd van ons diens aan hom.
Die pond wat hy aan elkeen toevertrou, sê vir ons elkeen van ons het 'n roeping, die roeping om te glo en te werk om diensbaar te wees in sy koninkryk. Die tyd waarin ons leef, is die tyd van gelowiges as geroepenis van die Here. En ons het die skat van die evangelie en geloof en diens aan hom toevertrou. Die eerste twee diensknegte het gewerk en kon die vrug op hulle werk aan hom oorhandig. Maar nou die derde diensknegt, 'n rampspoedige herontmoeting met sy meester, 'n tragiese dag vir hom. Luister nou na die verslag van die derde diensknegt. Kyk in die spieël wat God in hierdie diensknegt aan ons voorhou. Hy kom by sy meester met 'n doekie toegeknoop in sy hand en hy maak die knoop sorgvuldig los en hy gee vir sy meester sy pond terug. O, hy moet nie om vlak kyk nie, is die skobbejak wat het deurgebring het nie. Sorgvuldig het hy daardie pond wat hom toegevertrou is gebere, veilig toegeknoop, maar geen wins, niks gedoen daarmee nie. En hoor sy verweer, hoor hoe sy hart geklop. Ek het geweet, u is 'n harde meester, u maai waar hy nie gesaai het nie, daarom het ek het veilig gebere in die doekie. Agter daardie een enkele pond veilig in die doekie, agter daardie zere opbrengs vir die koninkryk, is dit wat hy van sy meester dink. Agter die vrugtelose diens, die vrugtelose verhouding, die tragiese gevolge, waar het hy ontspoor in sy verhouding met sy meester. Dit laat hom die veilige pad kies, maar ook die steriele pad, pad van zero opbrengs. En ek en jy, broeder en suster, die kerk van die Here, wat maak ons met wat die Here aan ons toevertrou? Hoe is ons daarmee werksaam? Is hy nie dalk vir u ook heimlik die harde meester wat maai waar hy nie gesaai het nie? Is die vreugdelose sleergang van ons diens aan die Here nie dalk vir ons die dringende en ontmaskerende bewys van 'n ontspoorde verhouding met hom nie? Waarom miskien so dikwels, met so baie lidmate van sy kerk, geen ywer, geen toewyding, geen vreugdevolle oorgawe in sy diens nie? Kom ons antwoord vanmôre die dringende en eenvoudige vraag, wat openbaar jou diens aan die Here van jou verhouding met die Here? En as ons na hierdie derde man kyk, is nie dalk 'n gevaar, 'n siekte wat so maklik onder ons gereformeerdes kan insluip nie, 'n verkeerde konservatisme. Die bewaring van die pond in die doekie, veilig gebere, so bang ons doen iets verkeerd, dat ons eintlik niks doen nie. Die daarachter nie dalk die siening, God is 'n harde meester wat maai waar hy nie gesaai het nie. 'N kerk wat net bewaar sonder om te vermeerder, is dit nie iets van die een pond veilig in die doekie, terug aan die meester, maar nie enkele pond daarby nie. En as ander initiatief neem en opgewonde is in die diens van die Here en nuwe uitdagings aanpak, en ons so gauw is om te veroordeel en die kolletjie op die i te sit, openbaar het nie iets van 'n godsbeeld van die harde meester nie. As die pond bloot veilig in die doekie gebere word, die ontmaskering van wat jy van jou Here dink. Nee, broeders en susters, kom ons staan stil vir 'n oomblik. Wie is die een wat aan ons se evangelie en die skat van die geloof toevertrou het? Wie is die meester wat vertrek het om die koningskap te aanvaar en ons getaak en geroep het? Is hy die harde meester wat maai waarin hy gesaai het nie? Vir wie ons enig moet sê, Here, ek was so bang en veilig versigtig vir dat ek liewers niks gedoen het nie, hier is die pond veilig terug. Nee, duisendmaal nee. Hy is ons Here Jesus Christus, wat vir ons sy lewe afgelê het, wat vir ons die hoogste prys betaal het. Geen groter liefde is daar, as iemand sy lewe vir sy vriende gee nie. Ag, weet jy, hy het nog vir ons veel meer gedoen, as die edelman van ons gelykenis. Hy het ons nie, met dit wat hy ons toevertrou het, alleen gelos nie. Hy het aan ons die Heilige Gees geskenk om ons te lei, om ons te bewaar, om ons ook deur sy woord die pad te wys. Ons deelgemaak van sy kerk, sy liggaam op aarde, hy self in ons midde. En hy kom weer om die heerlike vrug van sy oorwinning aan ons uit te deel. Hy is die een wat homself gegee het, alles gegee het. As ek hom waarlik so ken, sal ek hom dien met oorgawe, met ywer, met entoesiasme, sal ek initiatief neem in sy diens, sal ek met opwinding sy terugkeer inwag. En ook hoor, mooi so goeie en getroue diensknegt, oor min was jy getrou, hoeveel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Amen.
Ons Vader in die hemel, ons loof en dank U, dat U nie die harde meester is, wat maai waarin U gesaai het nie, maar dat U alles gegee het, U seun gegee het, Hy vir ons sy lewe gegee het, sy gees om ons te lei. Here, laat ons werk en woeker in die koninkryk. Ja, maak ons dalk hier en daar 'n fout. Laat ons tog dit wat U aan ons toevertrou het, net veilig bewaar in die doekie nie, maar laat ons daarmee werk en woeker. Met 'n liefde en 'n ywer vir U, bewaar dan so, maar vermeerder ook U kerk en gebruik ons so in U diens. Amen. Kom ons sing saam in die Feesenode 20:9. Wil die dominee Johannes Bingel se beryming van Paulus se gebed vir die kerk in Efesiërs 3. Kyk na die woorde in vers 4. Aan hom wat kragtiger in ons kan werk as wat ons bid of dink. Aan hom die Here, bring ons in Christus ewig, ewig ere. Amen. Aan hom die ere in die kerk.
Yeah.